¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dende Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de xoves neste 3 de decembro, xornada na que se celebra o Día Internacional da Diversidade Funcional, unha xornada que celebran tamén dende a Asociación Redondela Andaina, fano cun acto institucional no multiusos da Xunqueira que comezará ás 12 do mediodía e que será retransmitido en directo polo seu Facebook e tamén polo do Concello de Redondela. Dese acto falaremos hoxe no noso tempo informativo. Onte estaba con nos Antonio García, o presidente de Andaina, para falarnos precisamente dese acto que hoxe celebran e no que non solerán ese manifesto institucional co gallo desta xornada na que aspiran, como sempre, a unha inclusión real de todas as persoas con diversidade funcional, senón tamén aproveitarán para facer entrega dos premios Andaina 2020, uns premios que por mor da pandemia e o confinamento non puderon celebrarse. A gala será hoxe cos premiados tamén nese multiusos da Xunqueira, que poderá seguirse, como decimos, en directo a través do seu Facebook. E tamén vimos de coñecer a programación de Nadal do Concello de Redondela, unha programación de Nadal que onte presentaba a alcaldesa Dina Rivas e tamén os concelleiros de Eventos e de Cultura, e que nos deixa un Nadal cunha programación moi diferente, cunha programación marcada por esta pandemia da COVID, pero con toda a ilusión de sempre. Primarán as actividades retransmitidas a través da internet, con todos os actos, tamén unha cabalgata estática, a visita tanto dos Reis Magos como do Papá Noel a todas as parroquias de Redondela, para evitar así que nenos e nenas teñan que desplazarse ao centro da vila, evitando aglomeracións, e unha programación tamén cultural e de ocio tanto para o público infantil como adulto, no que os artistas redondelán serán os protagonistas, e nos que tamén, polas limitacións de aforo, se optou por hacer vía streaming, por tamén retransmitir en internet o vivo todas estas actuacións dunha programación de Nadal que tamén traerá sorpresas como chamadas e videochamadas tanto de Papá Noel como dos Reis Magos a todos aqueles nenos e nenas que o desexen. Pois desa programación de Nadal falaremos nunha xornada na que Redondela tamén experta preocupada por esa desescalada que deixa a este municipio no nivel máximo de restriccións. Afrontanse xa dende mañá venres esa desescalada na que Redondela se descolga desa Amendua da área de Vigo. Polo tanto, o peche perimetral será de Redondela, non se poderá sair nin entrar do municipio a partir de mañá venres e durante esta ponte, a non ser que sexa por motivos xustificados. Abre a hostelería, pero faino certamente a medio gas, cunha ocupación tan só das terrazas o 50% e co interior dos locais aínda pechado. Ademais, esta apertura está limitada ata as 5 da tarde. Pois estes e outros moitos asuntos serán os que centren o noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación no que tamén, como cada xoves, estaremos as nosas colaboracións habituais. Estará con nos Elena Becerra da Biblioteca Municipal de Redondela para chegarnos a tamén, como non, todas esas recomendacións do mundo literario, e Rosana Prieto de Galcentur Galicia neste espazo Galicia Sensacións Turísticas, porque malia restriccións podemos sair ao aire libre, facer percorrido, rutas de sendeirismo e coñecer tamén o noso patrimonio sen sair de Redondela. Seguro que hai moitos tesouros que aínda non coñecen. Pois estes e outros asuntos serán os que centren o noso programa de hoxe. A información, como sempre, chegará ás 12 do mediodía, pero antes un breve resumo informativo coas novas máis salientables desta xornada. Pasan 4 minutos das 11 da mañá. Sexan benvidos e benvidas. Comezamos.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A Radio de Todos.
Arrancamos este resumen informativo con ese peche perimetral de Redondela a partir de mañá venres, porque comeza a desescalada o noso municipio no nivel máximo de restriccións. Dende mañá venres, por lo tanto, comeza esta situación marcada pola ponte da Constitución en a que se irán modificando as restriccións impostas pola pandemia da COVID. A Xunta establece 4 niveis diferentes de restriccións e Redondela está no nivel máximo, polo que a hostalaría só poderá abrir as terrazas cun 50% de ocupación e para grupos dun máximo de 4 persoas. Ademais, deben pechar ás 5 da tarde. Outro cambio en canto á mobilidade é que Redondela péchase de maneira unitaria, xa non con esa améndoa de Vigo, porque a súa situación sanitaria está nunha restrición de nivel medio alto. Polo tanto, Redondela queda descolgada desa área que conforman Vigo e Mos, xunto con Nigrán e Gondomar. Mellor situación en Soutomaior, con nivel de restrición medio. Ali os locais tamén permiten abrir no seu interior cun 40% de ocupación e o 50% en terrazas. Ademais, a apertura permite se ate as 11 da noite. Pazos de Borbén e Fornelos de Montes quedan no nivel de restrición básica. A hostelería abre hasta as 11 da noite, con máis aforo, ademais, no interior, ata un 50%. Nas terrazas, un 75%, e a ocupación máxima é de 6%. E achegámonos tamén a esa xornada que se celebra no Multiusos da Xunqueira hoxe o 3 de decembro, ese Día Internacional para a Diversidade Funcional. Andaina celebra esta xornada loitando pola inclusión. O Multiusos acolle hoxe todos eses actos coa lectura dun manifesto e a entrega dos premios Andaina 2020 á diversidade. Ante a limitación de aforo e por mor dos protocolos COVID, a asociación e o concello van retransmitir este acto en directo nas súas páxinas do Facebook a partir das 12 do mediodía. Dentro duns minutos, ás 11:30, abrirán xa as actividades cunha exposición de fotografías dentro da campaña baixo o mesmo paraugas, con imaxes que chegaron dende diferentes puntos de Redondela, persoas, veciños, colectivos e asociacións que quixeron tamén facer visible nas redes estas imaxes que a partir de hoxe quedan expostas no exterior do Multiusos. E salientar tamén o novo servizo que Erguete pon en marcha en Redondela. Contanos as túas dúbidas sobre as drogas. Con esta premisa traballan os profesionais da Asociación Erguete que están detrás do teléfono gratuito e anónimo 634-33-12-33. Un servizo de prevención e información sobre as adiccións que funciona xa en Redondela e que se dirixe aos adolescentes. Consultas que tamén poden facer a través do WhatsApp nun horario de 8:30 da mañá a 2 do mediodía e que son atendidos de xeito anónimo. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que presenta o seu programa de actividades para o Nadal, actividades que se realizarán en liña para protexerse da COVID. O Concello presentou todas estas actividades, vanse facer de xeito seguro, de maneira virtual, a través da plataforma Jitsi Meet. A inscripción deberá realizarse a través da web municipal antes do 18 de decembro. En Pazos de Borbén acenden este venres a súa iluminación do Nadal. O Concello prenderá as luces na Praza do Concello minutos antes das 7 da tarde. Unha iluminación no que a principal novidade será a instalación da nova fachada na Casa Consistorial e na Biblioteca Municipal, ademais dunha tirada de fogos artificiais luminosos. Apuntar tamén que cada parroquia terá a súa propia árbore de Nadal. E Ese aforado ámbito estritamente local lamentar un novo asasinato machista. Gondomar está de loito por ese último crime. Soledad Rey é a última muller asasinada por esta lacra. Tiña 59 anos. O home matouna cun coitelo de cociña e despois tentou suicidarse. Foi un taxista quen avisou desta agresión. Levou, como todos os días, o fillo menor a casa dende o Centro de Educación Especial o que acudía en Vigo e alarmouse cando Soledad non respondeu ás chamadas. Non había denuncias previas nin constan agresións anteriores. E falamos tamén dese peche perimetral de Galicia durante esta ponte que arranca mañá para evitar a mobilidade con Portugal. A partir desta medianoite do venres e ata o próximo 9 de decembro non se poderá sair da comunidade a gas por motivos xustificados. Decisión que responde ao criterio do Comité Clínico que consideran prioritario restringir a mobilidade con Portugal. Pois unha desescalada da que lle daremos conta máis polo miúdo no noso tempo informativo e que o BNG considera precipitada. Dende o socialismo galego piden que se peche Galicia na ponte. Os socialistas apoian as medidas deste comité, pero piden que se limiten as entradas á nosa comunidade. Caballero fala de blindar Galicia. En canto xas próximas festas do Nadal, a Xunta propón dúas unidades familiares como máximo nesas reunións e que os menores de 10 anos non computen. Pendentes do que se acorde no Consello Interterritorial, o Goberno aposta por establecer esa normativa común para o Nadal en toda España, malia que consideran que aínda é cedo para facer normativas, xa que a situación sanitaria podería mudar nas vindeiras semanas. Falamos tamén da situación do paro. Galicia encabeza a subida do desemprego en España. Un de cada 4 novos parados en España é galego. Este é o saldo que nos deixa a estatística laboral de novembro, mes no que a comunidade galega foi na que máis subiu o paro rexistrado e unha das 3 que máis emprego destruiu. Son os datos que ven de facer públicos o Ministerio. A única nota positiva pona a provincia de Pontevedra, que se sitúa entre as que mellor soportan a situación polo tirón económico desta área de Vigo. En canto á situación meteorolóxica, temos que falar aínda hoxe de ceos en xeral despexados e frío. Baixaron as temperaturas e son notas e xa nos termómetros con mínimas de 3 graus e máximas de 12 para 8. E unha situación que muda a partir desta tarde-noite, irá en incremento nubosidade. Xa de cara a esta tarde podería deixarnos chubascos febles e illados que irán aumentando en frecuencia e intensidade a partir de mañá venres. Temos por diante unha ponte marcada polos teos cubertos e as chuvias que nos van a acompañar alo menos durante toda unha semana. Dende mañá venres tamén para fin de semana e toda esta ponte, alo menos ata o mércores da vindeira semana, gardanse chuvias e temperaturas máis frías. Seguimos con estes baixos termómetros. Mañá as mínimas aínda baixarán máis, ate os 2 graus, as máximas non pasarán de 6. Na fin de semana unha situación semellante, poida que as temperaturas repunten un chisquiño, ate os 9 ou 10 graus de máxima, pero con todo, situación de tempo frío e chuvia, un clima certamente invernal, o que nos agarda a partir de mañá e para toda esta próxima ponte. Algo que haberá que ver, polo tanto, pois xa con non tanto pesimismo, unha vez que a situación epidemiolóxica e os novos criterios da Consellería obrigan a que veciños e veciñas de Redondela estean tamén obrigados por ese peche perimetral. Polo tanto, este mal tempo cecai se faga máis levadeiro ese peche perimetral sen poder sair de Redondela a partires de mañá venres. Nun sintres falaremos desa programación de Nadal que onte presentaba o Concello de Redondela, unha programación que arranca xa tamén podendo reservar todas esas actividades para os máis pequenos con chamadas e videochamadas das súas majestades de Oriente e do Papá Noel. De seguida, lles damos conta de todas esas actividades.
Radio Redondela. No 94.9. Mirando o noso.
Qué bonito poder decir qué hermosos hay o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a Leticia Amorriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a tu anai. Qué festeiro a tu ruxar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é.
Que fachenda poder viaxar en Carrilana e despois unha feira visitar. Que bonito respirar o recendo dunha xesta, escoitar o mar. Que sorte poder contar, teño dedas, teño unhas, teño dúas mans. Que bonito poder xogar, ver voar un papavento, sabaneome nun bambán.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que no mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, en galego estou no mundo, meu mundo é.
Meu mundo é.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Tempo agora para falar desa programación de Nadal que vende presentar o Concello de Redondela, unha programación de Nadal diferente, marcada por eses protocolos da COVID que obrigan a limitación de aforos, a distanciamento, pero que, con todo, queren facer chegar a todas as familias, a todos os veciños e veciñas, especialmente a todos os nenos e nenas, tanto da vila como das diferentes parroquias. Por iso, vai ser un Nadal diferente, pero no que a ilusión será a de sempre. Explicaba a alcaldesa Digna Rivas, que dende o Concello poñen en marcha todos os protocolos. Hai cambios nas celebracións destas festas de Nadal, de Aninovo e de Reis, evidentemente, pero sempre traballando con moita ilusión para que todo o mundo, especialmente os máis pequenos, poidan vivir tamén a maxia do Nadal.
Para nosotros a programación deste ano de do Nadal é moi, moi importante e diferente, non? Está marcado por unha pandemia, como sabedes, que nos levou a ter que modificar tradicións esta época do ano para poder gozar todas e todos con seguridade. Este goberno, este equipo de goberno que teño a honra de presidir, tivo moi claro a aposta por actividades e formas alternativas que nos fagan vivir estas tradicións, estas tradicionais festas, cumprindo todos os protocolos sanitarios, pero podendo vivir a ilusión máis e a festividade do Nadal. cambian as formas de chegar, pero non esa ilusión como resultado. Non queremos primar sobre todo a ilusión cara aos nenos e nenas, os cativos e cativos, pero sobre todo a ilusión en xeral de todos e de todas, máis en estas datas con esta pandemia, e que polo que parece pues seguimos e vamos a estar durante un tempo aun con esta situación aquí en Redondela.
Unha programación conducias ante actividades, teatro, maxia, humor, música, haberá de todo un pouco, e sobre todo con protagonismo dos artistas locais, que son moitos en Redondela e de grande talento.
Presentamos unha programación cargada de teatro, maxia e música para público infantil e adulto, que se desenvolverá nos auditorios de Redondela e de Chapela, co aforo permitido, e que ademais será, que o máis importante, o que novedoso, retransmitido ao vivo a través do Facebook, mayoritariamente da nosa vila, como así foi xa durante o verán, porque aposta pola cultura local é un eixo fundamental da nosa idea política, e a contratación directa convértese nunha liga das sudas nestes momentos tan complicados que está a vivir o sector cultural. Contamos con xente de aquí, nosa, do Concello de Redondela.
Pois un programa marcado por eses artistas locais, pola retransmisión en directo de todos os actos que se celebren tanto no multiusos da Xunqueira como tamén no auditorio de Redondela, e ademais tamén coas especiais visitas tanto de Papá Noel como dos Reis Magos de Oriente. Ademais, Papá Noel non só estará físicamente na Alameda Castelao e tamén na de Chapela para recibir os nenos, senón tamén en todas as parroquias do municipio. Pero ademais, todos aqueles que o desexen poden reservar cita para que Papá Noel lles envíe un vídeo saúdo especialmente dirixido a eles.
Físicamente estará na Alameda de Castelao, primeira vez en Chapela, que nunca estivera. Outra vía é aposta que a que dende o comenzo desta trayectoria do equipo de goberno, as parroquias, para nós as parroquias son importantes en todas as datas. E o Nadal non podía ser de distinto xeito. E máis agora co tema da pandemia. Así que aposta é polas parroquias. Papá Noel visitará por primeira vez tamén as parroquias o día 22 e 23, facendo un pasarrúa por todas elas. De forma interactiva, isto tamén é novedoso, activa a través dun vídeo saúdo moi especial realizado aquí en Redondela, co que os máis pequenos poderán gozar a partir do día 10 xa en www.nadalredondela.com, e aí poderán apuntarse para ver ese vídeo saúdo que de verdade vai a ser moi especial e que é feito totalmente aquí con xente de Redondela.
Non só o Papá Noel, tamén as súas majestades de Oriente, os Reis Magos, estarán, como non, en Redondela, tamén en Chapela, e ademais visitarán todas as parroquias. Farán en coches antigos. As cabalgatas serán estáticas, tanto en Redondela como en Chapela, para que nenos e nenas non se perdan esa visita das súas majestades, sempre cumprindo con todos eses protocolos da COVID con total seguridade.
A tradicional cabalgata será estática no campo da feria en horario de mañán e tarde, con aforo controlado e protocolo de seguridade adaptado ás normas sanitarias marcadas. Na programación se establece o plano coa situación, entradas e saídas, que debemos seguir sempre respetando a distancia de seguridade. Contaremos con persoal para o control de aforo e para garantir as medidas sanitarias de obrigado cumprimento. Chapela contará tamén con cabalgata estática, que se desenvolverá na Alameda de Rosalía de Castro no mesmo horario, en colaboración, en este caso, co Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, como outros anos, pero en este caso distinto, e que faremos estática en Chapela. Outra das novidades será a visita tamén dos Reyes Magos ás parroquias. En este caso, o dos Reyes será o propio día 5, lóxicamente, dende as 4 da tarde. As nosas majestades irán saudando dende o seu coche real aos nenos e nenas que estarán a agardar a súa visita.
Pero non só poderán ver os reis físicamente en todas as parroquias, en Redondela, en Chapela, senón que ademais tamén as súas majestades de Orientes farán unha videochamada a todos os nenos e nenas redondelans que así o desexen, poden reservalos ademais na data e na hora escollida.
Outra das novidades tamén que temos, que promete chegar para quedarse seguro, un servicio de videochamada na que os Reis do Oriente chamarannos o día e hora reservado. Para acceder a este servicio debemos entrar na web Barafunda Animación e co código Redondela seleccionaremos día e hora na que desexamos recibir a chamada e se cubrirá un simple formulario cos datos solicitados. Así que estou segura que vai a ser unha actividade que vai ser todo un éxito. O que estamos primando dende o primeiro momento é esa ilusión, esa masia que queremos que queremos todos e todas é que perdure sobre todo.
Para evitar as aglomeracións na vila e tamén para chegar a Maxia do Nadal a todas as parroquias dende o Concello, traballouse nunha programación moi especial este ano para que todos os nenos e nenas de todos os barrios poidan gozar deste Nadal. Para iso tamén por primeira vez a iluminación de Nadal chega a diferentes puntos das parroquias.
Primeira vez en sitios que nunca tuveran luz, que nunca tuveran nada, este ano por primeira vez tamén o teñen, a maioría están encantados, bueno, como todo, cada un quere unha luz na súa casa, ¿no? Pero eso non pode ser. Pero a diferencia de eso, esa aposta que temos este equipo de goberno por las parroquias, ¿no? De que nos centros e nos núcleos máis importantes de cada parroquia, os cativos e cativas que non podan achegarse aquí ou que teñan esa luz na súa parroquia, que ao sair teñan esa ilusión de ver esa luz, que sei que así foi en moitos casos e que están encantados, encantadas por ter eso, que é tan pequeniño e que fai moi feliz a moita xente, ¿no?
Pois unha ampla programación con dúcias de actividades con moitísimos artistas locais, teatro, música, animación, maxia, diferentes estilos e tamén, como non, os protagonistas como son o Papá Noel e os Reis Magos de Oriente que non faltarán a súa cita con Redondela nin tampouco coas diferentes parroquias deste municipio. Deses artistas locais e da necesidade tamén de retransmitir todas estas actividades a través de internet para que chegue a todas as casas e evitar así as aglomeracións, falaba non só a alcaldesa Digna Rivas, senón tamén o concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa.
A nivel cultural seguimos coa aposta pola cultura local. Por exemplo, hubo unha figura moi importante neste branco a presentación do seu disco, que foi Alberto Vilas, ton terá a oportunidade de tocar en Pechado, no auditorio, e retransmitido en dous horarios diferentes no mesmo día. Isto será o 19 de decembro. Outros artistas locais que quedaranse en plaza na programación de verano pasara para de outono polo tema das medidas pospúxose, entón incorporámolo, e despois temas tradicionais como a gala vienesa da Orquesta de Saxos, que será o 2 de xaneiro, que por primeira vez tamén será retransmitida por redes sociais.
Nos parece importantísimo que este Nadal todos podan, anda que non podan vir in situ aquí, que dende as súas fogares podan velo.
E ademais é unha oportunidade para os propios artistas. Hoxe en día contamos con máis de 4.000 seguidores en redes sociais e poden ter a oportunidade de difundir o seu arte a moitísima xente.
Pois unha programación de Nadal moi ampla, segura, marcada por todos eses protocolos da COVID, unhas celebracións diferentes, pero coa mesma ilusión de sempre, como apuntan dende o Concello de Redondela. Son dúcias de actividades que arrancan xa o vindeiro día 13 co Teatro dos Tres Porquiños de Duca Teatro no Concello de Redondela, no Auditorio da Xunqueira, e xa saben tamén que poden reservar dende agora esas chamadas e videochamadas do Papá Noel e tamén dos Reis Magos de Oriente para que todos os pequenos poidan contar tamén con ese agasallo tan especial. Pois precisamente coa música de Alberto Vilas, un dos protagonistas da programación de Nadal deste ano, onde deixamos aquí este resumo dunha programación que iremos debullando pouco a pouco, porque, lles decimos, son moitas as actividades, todas elas van ser retransmitidas, ademais, en directo polo Facebook do Concello de Redondela, dende o 13 de decembro, con esas actividades que xa se prolongarán ademais ata o 9 de xaneiro co concerto dos Pillabans, varias semanas de actividades polo tanto para o público de todas as idades que ademais será retransmitido en directo, como decimos, para que poida ser seguido evitando así esas aglomeracións, porque o aforo para estas actividades é moi reducido e coa necesidade de retirar antes o billete. Da mañá e 29 minutos, despedímonos con esta música de Alberto Vilas para pechar este avance da programación de Nadal. Seguimos con máis contidos aquí na Radio Municipal de Redondela, tamén coas recomendacións literarias que nos deixan dende as bibliotecas.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Non é de extrañar que hoxe comecemos con estes sons que nos levan a falar do Nadal e das panxoliñas mergullados xa de cheo en pleno mes de decembro. Iso é sinónimo de que dentro de moi pouquiño xa poderemos gozar desas festas propias destas datas. Ademais, hoxe, como a pensen de habitual, dende xa hai moitos anos, e xornada de xoves, e temos a obriga de chegarnos atas bibliotecas municipais para falar de letras e de literatura. Hoxe temos connosco a María Elena Becerra, quen xa podemos saudar. Moi bo día, María Elena.
Hola, bo día a todos.
Moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis. E como dicía eu, esta sintonía xa nos delata, non? Xa nos introduce sobre a temática que vamos a abordar hoxe nos vindiros minutos.
Pois si, traio aquí unha selección de títulos de Nadal para nenos de diferentes edades que os podemos atopar todos na biblioteca, porque ademais forman parte dunha doazón que fixo as bibliotecas de Redondela, a Fundación Filomena Rivero Alonso. Entón non temos problema ningún en telos a nosa disposición. Imos comezar por un libro que é un clásico de Nadal para os máis pequenos, Sueños de Nieve, de Eric Carle, que é o autor dun libro moi importante para a literatura infantil dos máis pequerrechos, que é La oruga glotona, que seguro que todos os pais a coñecen, e todos os mestres, bibliotecarios e demais. Ademais, un autor, a verdade, que xa ten neste momento 91 anos, aí sigue ao pé do cañón. Bueno, pois, Sueños de Nieve, que é o libro que traemos hoxe, está editado en cartoné, tanto as páxinas interiores como o exterior. Ten solapas, que eso sempre fai moi dinámica a lectura da historia. Ten unha cuberta con flocos de neve en relevo, que é moi...
Unha edición moi bonita.
Moi bonita, así para... Bueno, moi navideña, non? E nos conta a historia dun granxeiro que celebra o Nadal xunto aos seus animais e un árbore que ten xunto a súa granxa. Un día ponse unhas botas, un abrigo, colle un saco e nos lembra moitísimo a Papá Noel. Pero é ou non é? E aí está o misterio que non vou a desvelar. Bueno, é un libro para nenos de 3 a 5 anos, un precio moi asequible, 12,50 €. É a nosa recomendación para os máis pequerrechos da casa.
Pois para os máis pequenos da casa xa teñen que ler este Nadal, pero continuamos con máis.
E agora imos a por os osos. Dous libros nos que os protagonistas son osos, que pasan moi mal o Nadal sempre, pero por distintos motivos. O primeiro libro que imos recomendar, que este, bueno, que é unha serie que é deliciosa, a min encántame, que é a serie de Bruce. Hai varios títulos xa editados: Mamá Bruce, que é o primeiro, Hotel Bruce, La mudanza de Bruce, e agora este de Papá Noel Bruce. Pódense ler independentemente, pero é mellor lelos por orden, porque forman ao mesmo tempo unha historia, na vida de Bruce, do oso Bruce. No primeiro, contásenos o arranque do que é a súa experiencia vital, que nada, nos presenta a este personaxe, que é un oso moi moi gruñón, e que un día, cando se dispoña a cociñar uns ovos de ganso, estes eclosionan e os gansiños toman a Bruce por a súa nai. E de aí arranca todas as vivencias nos distintos álbumes, non? E agora, no Nadal, prodúcese outro erro de identidade. Bueno, Bruce odia o Nadal, odia calquera tipo de festa, pero de repente un día sae a sacar a neve de diante da súa casa cun pixama vermello. Entón, de repente, todos os animais da contorna da súa casa creen que é Papá Noel. Entón, Está desesperado, está desesperado y se mete en un lío impresionante. Bueno, son unas ilustres, bueno, un álbum. Además, este de Nadal trae sobre cuberta con una presentación espectacular, formato grande, unas ilustraciones muy expresivas, también cheas de cor, con los personajes, incluso los secundarios, unos ratos que viven con Bruce, que son maravillosos. Tenemos que decir que en la biblioteca tenemos grandes fans de esta serie. De feito, no íbamos a sacar todavía o de Nadal, e xa nos estaban pedindo, se non estaban. Entonces ya tuvimos que sacar. Es de editorial Anaya y costa 15 euros.
¿Este para nenos?
Sí, para nenos a partir es dos 5 años aproximadamente, sí. Uh-huh. Es que esto de las edades es una cosa un poco...
es muy complicado porque, definir.
Sí. A ver, yo ya pasé la edad, son fan. Y seguimos con osos. En este caso, o siño nono, que también tengo sus problemas no Nadal, pero o contrario de Bruce... e que a él encantan ya estas festas, uh-huh. pero siempre las perde, porque claro, es época en la que los osos hibernan, ¿no? Entonces, nada, ni regalos, ni agasallos, ni festas, ni nada. Entonces, sus amigos do bosque deciden que este año o van a arranxar e as vai a poder vivir. También tengo una serie, este nono, este La Navidad de Nono, pero tengo otras aventuras. Es un libro estupendo para los nenos pequeños, es un osiño azul, es una serie encantadora, de verdad. Muy asequible de precio también, 10,95 euros para rapaces a partir de los 5 años, además...
Pois outra desas propostas que nos deixa hoxe María Elena Becerra centradas no Nadal e seguimos.
Bueno, pois de osos pasamos a perros. Outra serie que foi, bueno, exitosísima en toda Europa, non sei se en América tamén, seguramente. En España edita Blacky Books e tamén arrasou. De feito, xa levan este o cuarto volume da colección, que é a de Perro Apestoso. Primeiro saiu Perro Apestoso, despois Perro Apestoso va al cole, Perro Apestoso se enamora e agora Perro Apestoso Feliz Navidad. E sabemos que hai máis, ¿eh? Pero bueno, de momento aquí en España este foi o único, o último en editarse. Incluso foi tal o éxito que a editorial sacou un peluche deste perro, uh-huh. que... feísimo, é dicir, Perro Apestoso pois vive nun cubo de lixo, cheira sardiñas, está cheo de pulgas, é así todo esmirriado, o seu pelo parece unha alfombra bella, vamos.
O anticán,
sí,
vamos.
Pero enamoraste del, porque o pobre é un pouquiño bobalicón, pero ten moi bo corazón, é boísimo. E o seu mellor amigo é Gato Chato. Gato Chato é un gato que foi atropelado por un camión, entón quedou para sempre así como esmagado, está así como aplastado, non é a súa forma. Entón, nada, en Noiteboa, pois os dous, a ver, saben que os anos anteriores pois non tiveron uns regalos como moi aló, que digamos, non? Pero non perden as esperanzas. E os desexos para este Nadal, por parte de Gato Chato, é unha bomba de bici para hincharse, non? Para recuperar a súa forma orixinal. E Perro Apestoso quere un colar antipulgas e un paquete de croquetas con sabor a bacon. Entón parece que os seus soños se van a cumprir cando coñecen a familia Noel, unha familia que vive nunha casa cun cartel que pon que ali cada día é Nadal. Entón di, bueno, imos aquí porque aquí se cumpre todo o que queremos. Pero non é a familia Noel que eles pensaban. E cando coñecen aos dous fillos da mesma, que se chaman Noa e Noé Noel, pois, bueno, que son uns enxendros, pois danse conta do seu erro, non? Bueno, divertidísimo. Eu, a verdade, recomendo fundamentalmente o primeiro, pareceme o mellor. Pero este de Nadal tamén está moi, moi conseguido. É para nenos de 5 a 8 anos, 12,90 euros, bueno, humor a raudales.
Falamos de osos, falamos de cans, de gatos, non sei se seguimos con animais ou
agora
cambiamos.
Agora pasamos a un neno, que non o pode... non sei como dicía aquel xogo, consideramos pulpo animal de compañía, non o de neno, bueno, estamos dentro do reino animal, pero... Bueno, a ver, se che pregunto unha película clásica no Nadal que non sexa Que bello es vivir.
Ui, ui, pois non sei, collesme.
Estou ensinando o teu libro. Para que quedes ben.
Só en casa.
Efectivamente, solo en casa, pois é xa un clásico de Nadal, non? Todas as tardes de Noiteboa, de Nadal, de fin de ano, de Reis,
en algún momento, en alguna cadea, a botan. Sí.
Bueno, pois Editorial SM edita aquí en España unha serie que é preciosísima, que dentro dunha colección que se chama Pop, que adapta películas famosas, como pode ser en este caso Solo en Casa, Karate Kid, Regreso al Futuro, Expediente X, Buffy Cazavampiros, bueno, estas son series, para os máis pequenos, en álbumes ilustrados espectaculares, mira, que cousa tan bonita, que colorido, pero ademais conseguidísimo. Eu cando o de Buffy Cazavampiros, que eu era moi moi fan da serie, dixen, Dios mío, Buffy Cazavampiros xa me parece difícil adaptala para nenos pequenos. Pois está genial, os personaxes son pequenos, pero bueno, están ali en Sunningdale con todos os personaxes, non sae o vampiro. O vampiro, dixen, como falta Ángel, por Deus, pero bueno, os demais están. E de verdade que están logradísimos. Son maravillosos para arreglar, xa se ve que me gustan, ¿no? Bueno, non sei se fai falla que digamos de que vai o protagonista de Solo en Casa, e Kevin, que é un neno de 8 anos, que está cansado dos seus irmáns e da súa familia en xeral, e que desexaría que desaparecesen dunha vez, non? Entón, o seu desexo cúmprese un Nadal cando a familia vaise de vacacións e se olvidan del, non? Polo que queda só na casa e debe de defendela de dous ladróns. É un álbum, xa digo, moi divertido, moi colorido, con moita expresividade, e ademais neste ano en que se cumpren 30 anos de estrea da película.
Pois nada mellor para revisar ese clásico do cinema e agora tamén da literatura.
E xa imos cos dous últimos títulos. Mira, este para min foi un descubrimento. E por unha parte dame mágoa, porque penso que cando os nenos o vexan na biblioteca probablemente non lle chame a atención. Porque é un álbum ilustrado dos anos 60, que se edita por vez primeira en color, inicialmente era en branco e negro, e moi british, moi moi vintage.
Sí, a portada xa.
Efectivamente, pero animo os pais a que o collan para os nenos, porque a verdade a historia é absolutamente tronchante. Ademais é unha narración rimada que sempre fai moito máis divertido. E o que nos conta é, bueno, como un día chega un camión á mansión do señor Viladomat, que é o típico aristócrata con mostachos, así, bueno, moi británico, non? E pois transportando un abeto inmenso. Pero era tan grande que, claro, non cabía no salón, polo que o maiordomo do señor Viladomat tivo que cortarlle a punta. Entón, regaloulla a doncela, o maiordomo, que a puxo como un árbore na súa habitación, pero tamén era grande para o rincón, o recuncho onde a puxo. Entón, corta lle a punta e recolle a punta ao xardineiro, que tamén lle ven grande na súa casa e lle corta a punta. Entón, recolle un oso esta punta, mira, outro oso. Pero tamén venlle grande e corta a punta. E así sucesivamente. Sostenibilidade total.
O 100%.
Bueno, pois xa digo, un libro para a partir dos 5 anos, 14 euros. E para min, de todos os que traio, é que todos son boísimos, non podo dicir, é que todos son bons, pero para mí foi un descubrimento.
A historia,
paseino tan ben, que nada, animo a súa lectura tamén aos maiores.
E xa, para rematar,
unha xoia. É un libro do editado pasado ano, pero é intemporal. La hermana de nieve, de Maja Lunde, con ilustracións de Lisa Aisato. Lisa Aisato ten neste momento outro álbum ilustrado que saiu, bueno, sí, saiu fai un mes ou así a venda, está aquí nas librerías de Redondela, que é La vida ilustrada, que un poquinho se a xente quere ver como son as ilustracións desta, o estilo desta, desta debuxante, pero bueno, tamén podemos entrar en internet e o vemos. É un libro grande, en tapadura, con papel de calidade, ilustracións a páxina completa, e que pesa bastante. Todo eso sí que hai que dicilo, pero mira que mira que preciosidade.
Moi fermoso.
É unha fermosura. Pero sobre todo, gustoume por unha cousa. Transmite moitísimas emocións a historia. A nostalgia, a alegría, ese espírito clásico navideño, con un poquinho lembrando quizáis a Dickens, pero tamén tristura e dor, tristeza e dor. E a min eso gustoume. Gustoume porque estamos un pouco imbuídos, e a publicidade sempre nos leva por aí, o que dicimos sempre, que no Nadal parece que non ten que haber penas, todo ten que ser alegría, todo ten que ser perfecto, e a vida non é así. E así o descubre o protagonista de La hermana de nieve, que se chama Cristian, que ten 11 anos, e para o que o Nadal é o seu día favorito de todo ano, non? Pero nesta ocasión que está a vivir, todo é distinto debido á morte da súa irmá maior por un motivo que descubrimos ao longo da historia. Entón, claro, a súa familia, el mesmo, pois están sumidos nun dó, non? Pero bueno, un día coñece a Hedwig, que é unha nena da súa idade, que en torno a cal hai un certo misterio. Esta nena o leva a súa casa, que é unha mansión preciosa, adornada como imaginamos que deberían de ser todos os fogares no Nadal, xa digo, moi estilo así, canción de Nadal, estas cousas. E consigue que Cristian e a través dela a súa familia pois recuperen esa esperanza, ese sentimento de Nadal, non? Esa é unha obra máis cara, 26,95 euros, xa para lectores a partir dos 9 anos, son 188 páxinas xa. Pero bueno, é un libro, aparte que a historia é moi bonita, ten o seu elemento fantástico tamén, pero é un libro puramente de agasallar.
Sí, unha edición moi cuidada, sen dúbida, interesante para este Nadal. E antes de pechar, María Elena, lembramos todos eses títulos e autores.
Comezamos polo final.
Exactamente, de atrás para diante, dos máis grandes aos máis pequenos.
La hermana de nieve, de Maja Lunde, con ilustraciones de Lisa Aisato, na editorial BD Block. El árbol de Navidad, del señor Viladomat, na editorial Colimbo, escrito e ilustrado por Robert Barry. Solo en casa, que está baseado na historia da película do mesmo título, na editorial SM, na súa colección Pop. Perro apestoso, Feliz Navidad, de Colas Goodman e Mark Boutavant, na editorial Blacky Books, na súa colección Huesitos. E despois imos cos osos, La Navidad de Nono, na editorial Astronave, e, bueno, imos dicir os autores tamén, de Marie Tibi e Fabien Octo Lambert. Papá Noel Bruce, na editorial Anaya. E xa para rematar, pois, bueno, dun home que pois eso, un nome dentro da literatura infantil, de Eric Carle, un dos seus clásicos, Sueños de Nieve, na editorial Coquinos.
Pois unha mancha de recomendacións para este Nadal, para os máis cativos da casa, e sen dúbida nun Nadal diferente, pero no que a lectura de seguro non sufrirá restriccións, de que poderemos gozar o completo, e nos continuaremos falando de libros, de literatura, pero xa será dentro de 7 días. Moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos.
Ata o próximo día.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Buscando un marinero y llevarle el mensaje que ya no había puerto, y me decía, esto va a salir bien, y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie, y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno. Está cambiando el tiempo, y me decía, esto va a salir bien, y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie, y me pedía que le ayudara a ser, y me decía, esto va a salir bien, y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie, y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno. Nombre bueno, nombre bueno.
sin abrigo y sombrero, que miraba la calle y veía desiertos. Era una paloma buscando un marinero y llevarle el mensaje que ya no había puerto. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno, tenían todo, pero llegó el invierno y congeló sus sueños. Vi a un anciano con brillo en los ojos de ver cómo está cambiando el tiempo. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue.
Pois escasamente 3 minutos para as 12 do mediodía, pero aínda temos pendentes a chamada con Galcentur, Galicia Sensacións Turísticas, ao outro lado da liña telefónica. Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Sabemos que a situación, malia que comeza desescalada mañá venres, aquí en Redondela non supón máis liberdade de movimento, senón, máis ben o contrario, reduces esa mobilidade porque quedamos descolgados do que se denomina a améndoa de Vigo, a situación sanitaria diferente neste concello polos casos acumulados nos últimos 14 días, así que Redondela queda a partir desde mañá, pois, a efectos prácticos en peche perimetral, pero si sí hai tamén, non? Lugares en Redondela que visitar, percorridos que facer o aire libre, centros como, por exemplo, o Museo da Batalla de Randes, o centro de interpretación para pasar ali un bo momento, e, en fin, lugares tamén de interese sen sair deste municipio, non? Que a veces esquecémolo.
Efectivamente, hoxe que temos moi poquinho tempo, eu tamén quería recordarlle, bueno, as persoas de Redondela, que o primeiro é a saúde, pero o segundo é que este confinamento perimetral, non, é unha oportunidade para coñecermos a nosa zona. E eu propoñía vos comezar por o propio concello de Redondela, e Redondela ten a cara que mira o mar e a cara que xa nos une con esas rutas de senderismo, tanto no concello de Vigo como nos concellos de Soutomaior, como no concello de Soutomaior e Pazos de Borbén. Polo tanto, eu o que propoño é ir debullando estas rutas pouco a pouco. Faremos hoxe a parada, como ti decías, nesa zona de Rande, onde se atopa o actual Museo de Meirande, pero tamén hai un muelle de carga de minerais, que é algo moi interesante e unha historia pouco explorada, non, para a importancia que ten no concello de Redondela, porque ata aí chegaban incluso por tren os minerais que ían das minas do Freixo no concello de Monforte, que iban, como insisto, en tren ata ese cargadeiro de Rande, donde din que os nazis se facían con estes minerais tan importantes para a construción de armas, co cual aquí temos unha historia fermosísima, aí moi pretiño dese Meirande, que é un museo que, como ti sinalabas, tamén ten moitísimas historias que debullaremos a semana que ven, porque hoxe non temos moito tempo, pero que é importante que transmitamos os nosos descendentes e que saiban que Redondela, a pesar de non ser a cara exterior da Ría de Vigo, tamén ten unha historia marítima que é preciso contar e que non se cingue só a parroquia de Cesantes, a cual tamén ten unha historión, pero que iremos outro día con ela.
Pois ese cargador de minerais, ese Coto Wagner, unhas instalacións que están agora en estado semi-ruinoso, poderíamos decir, e hai dous plantexamentos ben polémicos en torno a eles. Por unha banda, a autoridade portuaria que quere derruílos porque di que son un perigo, mentres dende o Concello de Redondela e diferentes organismos, entidades culturais apostan pola súa rehabilitación, por poñer en valor este legado histórico, non? Este legado tamén industrial que tanta importancia tivo no seu momento. Precisamente agora técnicos do Concello de Redondela están a elaborar un informe de como está exactamente esta estrutura, de que sería necesario, non, para poder recuperala e que formase parte, non, que seguise formando parte deste patrimonio redondelán. Así que de seguro que de todo iso falaremos nas vindeiras semanas, agardando que a situación epidemiolóxica mellore e, sobre todo, pedindolle aos nosos ointes prudencia, sentidiño, evitar as aglomeracións e tentar levar, non, esta situación o mellor posible para que cada día, cada semana, podemos falar dunha situación mellor e non peor, non, da que estamos a día de hoxe.
Efectivamente, é importante salvaguardar a saúde e, acto seguido, pois tratar de, con esa saúde, vivir o mellor que podamos. Que a proposta turística que hoxe vos queríamos facer nesa proximidade dentro das actuais limitacións da COVID. Coídense moito, como din agora, sentidiño, por suposto, non pensen que por ser coñecidos non vamos ser portadores do virus. Por favor, medidas de afastamento social e uso de máscara para intentar ter pois un 2021 un pouquiño máis tranquilo, sobre todo nos sectores nos que nos traballamos.
Pois o gallas e sexa, Rosana, falamos dentro dunha semana. Feliz ponte.
Moitas grazas e ata semana.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Tempo para información na Radio Municipal de Redondela neste xoves 3 de decembro. Un xoves no que se celebra o Día Internacional da Diversidade Funcional loitando pola inclusión. Dende a Asociación Andaina, o Multiusos da Xunqueira acollía eses actos da asociación ao longo desta xornada. Uns atos que inclúen un manifesto e a entrega dos premios Andaina 2020 a diversidade ante a limitación de aforo. A asociación retransmite ese acto en directo a través das súas páxinas do Facebook. A partir desta hora, as 12 do mediodía, está previsto que comece ese acto do que nos falaba Antonio García, o responsable de Andaina, que confía en que deste xeito todos os que o desesen poidan seguir a celebración.
Sabemos a situación que estamos vivindo, entonces temos que adaptarnos, non nos queda outra, a esta nova situación. Sí, o que tiñamos pensado nun principio, se todo fora ben, pois era igual que o ano pasado, facer ese acto institucional aberto a toda a poboación de Redondela, e despois, bueno, sí que tiñamos pensado unha gala xa máis extensa no Multiusos para poder celebrar ese día e dar cabida pois a outras actuacións, persoas que estuveran con nós. Pero bueno, tuvemos que readaptarnos a todo iso, bueno, vámoslo centrar todo no día 3, no día de mañán, donde faremos pois un poquinho todo iso que tiñamos pensado, pero en directo vais a emitir a través dos Facebook do Concello de Redondela e da Asociación Andaina para que, bueno, poida chegar a toda a xente igualmente, pero con esas limitacións, sin público, pero dando a oportunidade de reflexar pois a diversidade funcional e a nosa labor durante todo este ano.
Pois salientar que tamén esta asociación de Redondela, que tende a persoas con necesidades especiais, súmase á iniciativa baixo mesmo paraugas e anima toda a veciñanza, colectivos e asociacións a enviar as súas fotografías cos paraugas para encher de cor as redes. Con todas estas imaxes recibidas, organizan unha exposición no multiusos da Xunqueira para facer visible a diversidade.
En baixo mesmo paraugas é unha iniciativa que naceu xa hai uns anos en Galiza, na que se pretende visibilizar a diversidade funcional. Nós sumámonos como asociación pois esta plataforma para que bueno, entre o noso entorno visibilicemos con ese lema de baixo mesmo paraugas pois toda a nosa diversidade, non? Entonces hoxe máis que nunca pois as redes sociais son as que mellor funcionan. Nos invitamos a toda a poboación que colgue as súas fotos pois precisamente baixo mesmo baixo ese paraugas, non, que nos inclúe a todos e que inundemos as redes con esas fotografías. Nós aproveitaremos todas as que nos cheguen a nosas redes pois para facer unha pequena exposición no frente do multiusos, ali no exterior, para que despois toda a xente que pase por ali poida pois contemplala.
Esta xornada internacional serve para poñer de manifesto a reivindicación pola equidade e a xustiza social. Para Antonio García, a mellor nova sería que non houvese que celebrar un día internacional da diversidade funcional, porque isto suporía que todos os días o son, pero mentres seguirán loitando por unha inclusión real de todos e todas.
Que conseguir que non se celebre este día, sino que sean todos os días pois igual para todos, non? Que non haxa diferenzas, que non teñamos que estar pelexando todos os días nas institucións, pois en calquer sitio ao que vamos, que nos pechen portas, que teñamos que as familias pois estar loitando con esforzo sobrehumano prácticamente, a parte do que cada un ten na súa vida, pois ainda por riba un sobrecoste, non? Aí humano para acadar nada, cousas que todos queremos, non? Que haya unha inclusión, que haya unha igualdade, que se nos respete e que todos teñan as mesmas oportunidades pois como calquera outra persona. Entonces vamos a seguir loitando para que este día sea un referente, pero que chegue o momento en que non faga falta visibilizalo, que estemos todos pois no mesmo grupo, non?
Esta asociación andaina, sen ánimo de lucro, atende a unhas 40 familias, tanto de Redondela como do resto da comarca. Comezaron hai case 10 anos para cubrir as necesidades de nenos e nenas con diversidade funcional, con programas asistenciais e tamén de ocio e tempo libre. Agora tamén prestan este servizo a adultos e as novas instalacións das que dispoñen no Centro Comunitario de Trasmañó permítenlle seguir medrando ou tratarse dunhas instalacións totalmente adaptadas e accesibles.
Dentro de todo este mal ano, tuvemos a suerte de mirar un poquinho unha luz, non? Levamos moitos anos pois un pouco a trompicóns, buscando un espazo adaptado a nós, que se cumplira todas as necesidades. E, bueno, foi complicado. Levamos prácticamente 10 anos en Redondela e por fin chegou ese momento, non? Había oportunidade de utilizar ese espazo e, pois, con bastantes negociacións co concello, intentamos en agosto facer os campamentos que nos facemos no verán, non lo concederon e despois pois bueno, se conseguiu que nos cederan dúas aulas ali que para nós son fundamentales para poder traballar e para poder seguir realizando proxectos. É un centro que está totalmente adaptado ás nosas necesidades, un centro que está novo, prácticamente o estrenamos nós, e cumple todas as características que podemos desexar. Entonces, iso nos permite mirarse a cara ao futuro con outra expectativa, non? De desarrollar outros proxectos que de outra maneira non podíamos.
E máis asuntos, falamos tamén do servizo de atención telefónica que ten en funcionamento a Asociación Erguete en Redondela. Contanos as túas dúbidas sobre as drogas. Con esta premisa traballan os profesionais desta asociación no teléfono gratuito 634 33 12 33. Un servizo de prevención e información sobre as adiccións que funciona en Redondela xa dende o pasado mes de novembro e que se dirixe aos adolescentes. Consultas que poden facer tamén a través do WhatsApp. Unha iniciativa que quere rachar coa barreira que aínda existe entre adolescentes e adultos á hora de abordar a problemática das adiccións, que a pandemia non só non diminuiu, senón que, segundo explica a coordinadora de Erguet, Laura Durán, incrementouse en algunhas tipoloxías como as adiccións relacionadas coas pantallas ou o xogo online.
Bueno, pues es un servicio que, aunque lleva poco tiempo funcionando, lo que más nos ha sorprendido es que han llamado muchos tutores y tutoras de alumnos que después del confinamiento se han encontrado con un alumnado que ha estado mucho tiempo delante de las pantallas. Entonces, muchos nos han preguntado por ese tema de las pantallas. El teléfono está destinado a adolescentes de 5 concellos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a adolescentes en general. Sí, pero cualquiera puede hacer uso del servicio. Por eso yo creo que con los que más estamos colaborando es con los profesores de los centros educativos. También es cierto que ya nos conocen de llevar varios años trabajando con ellos.
Ofrecer información e orientación sobre as diferentes sustancias adictivas e os efectos derivados do seu consumo, como enfrontarse a estas situacións conflictivas polo consumo de drogas, o xogo ou as pantallas, son os obxectivos deste programa que pon en marcha Erguete xunto ao Concello de Redondela.
Durante el confinamiento vimos la necesidad de seguir estableciendo una relación con los adolescentes, porque nosotros hacemos talleres en los centros educativos del Concello de Redondela. Y como durante el confinamiento pues no pudimos acceder a los centros, pues vimos la necesidad de tener contacto con los adolescentes. Y la vía más fácil que vimos y más accesible para ellos era vía WhatsApp. Uh-huh. Este servicio nace con el objetivo de ofrecer información y orientación sobre diferentes sustancias y los efectos derivados, sobre situaciones problemáticas que se puedan derivar también del consumo y pues los recursos disponibles más próximos, que a veces para un adolescente tienen dudas de dónde ir, dónde pueden preguntar, cómo pueden ayudar pues a un amigo, a su familia, lo que sea. Entonces, luego si quisieran acceder a Erguete, que si quisieran venir no habría ningún problema, los atenderíamos.
Pois, ao outro lado da liña telefónica están educadores, pedagogos e psicólogos que levan anos traballando no ámbito das adiccións e que solucionarán todas as dúbidas dun xeito anónimo e sen ter que aportar ningún dato persoal, ademais de ofrecerlle a mocidade os recursos os que poden optar para combatelas. Para facer máis sinxela a comunicación cos adolescentes, as consultas poden facerse tamén a través do WhatsApp, ferramenta a que están moito máis habituados e coa que salvan o problema da vergoña.
Nada, es totalmente confidencial, es gratuito, es anónimo, no se le pregunta ningún dato, o sea, ellos proporcionan los datos que ellos quieran dar. Al final, si alguno puede decir el nombre, pues no hay problema ninguno, pero no se pide ningún dato, es totalmente anónimo. Del equipo de prevención de la asociación Erguete, pues educadores, pedagogos, psicólogos. Somos personas que llevamos ya varios años trabajando en el tema de adicciones.
Pois é unha iniciativa que nace ante a imposibilidade de continuar cos programas presenciais de Erguete. Desenvolvense nos centros educativos dende hai varios anos en Redondela con alumnos dende quinto de primaria ata cuarto da ESO, actividades que se viron paralizadas polas restriccións impostas pola pandemia. Falamos de situación sanitaria na que queda Redondela, que comeza desescalada no nivel máximo de restriccións. Este municipio afronta dende esta próxima medianoite unha ponte da Constitución, pero marcada por esas restriccións que se irán modificando a medida que cambie a situación epidemiolóxica. A Xunta establece 4 niveis diferentes de restriccións e Redondela está no nivel máximo, polo que a hostalaría só pode abrir as súas terrazas cun 50% de ocupación e para grupos dun máximo de 4 persoas. Ademais, o horario de peche establecese ás 5 da tarde. Deste nivel máximo de restricción se falaba onte o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen situaba a este municipio de Redondela entre eses concellos afectados.
Que se aplica neste nivel, con carácter xeral, son localidades con unha incidencia igual ou superior a 250 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Neste caso, A hostelería poderá abrir só terrazas o 50% ata as 17 horas e cunha agrupación máxima de 4 persoas. Os concellos que se atopan neste momento, nesta situación, sería a Pontevedra e os concellos perimetrais de Poio e Marín. Tamén se atopan nesta situación Almendra, que conforma o Grove e Sanxenxo. Igualmente, Almendra entre Carballo e Laracha. E de forma individual terán estas máximas restriccións Tui, Pontareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, Porriño, Cambados e As Pontes.
Pois unhas limitacións que afectan ao Concello de Redondela con ese peche perimetral tamén, porque queda Redondela desmarcado da área de Vigo, que está noutro nivel de restrición inferior, o nivel medio-alto de Vigo, Emos, que ten menor incidencia. Aí a hostelería pode abrir tamén no interior cun aforo do 30%. No caso de Soutomaior, as restriccións están en nivel medio, con máis liberdade horaria. Permítese a apertura da hostelería cun 40% de ocupación interior e un 50% en terraza. Se poden abrir ata as 11 da noite con grupos máximos de 6 persoas. No caso de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes, quedan no nivel de restriccións básica. A hostelería aberta ata as 11 da noite, cun 50% de aforo no interior e un 75% de aforo no exterior, con agrupacións máximas de 6 persoas. En canto ao comercio, non haberá cambios, onde segue rexendo unha ocupación máxima do 50%. Tampouco hai cambios no transporte público nin no toque de recollida, que segue fixado nas 11 da noite. Apuntar tamén esa situación que se vive co peche perimetral de Galicia durante esta próxima ponte para evitar a mobilidade a Portugal a partir da medianoite de hoxe e ata o próximo 9 de decembro non se pode sair da comunidade a gas por motivos xustificados. Unha decisión que responde ao criterio do Comité Clínico que considera prioritario e restringir a mobilidade co país veciño dada a alta incidencia da COVID nese país. Non se pode facer por partes. Finalmente decretase o peche de toda a comunidade. Advirte Feijóo dos riscos de empeorar a situación epidemiolóxica se incrementa a mobilidade e a interacción social nestes días.
Recomendamos non viaxar durante a ponte dende o día 4 ou día 8 a Portugal e, por lo tanto, solicitaremos ao Ministerio de Exteriores limitacións e restriccións de mobilidade con Portugal. Si eso conleva limitacións porque non se pode distinguir entre un lugar e outro lugar, entón, nese caso, Galicia estaría pechada na súa totalidade.
Salientar que o peche tamén evitaría entradas e saídas dende outros puntos de España. Aínda que a maioría das comunidades se trasladaron a súa intención de pecharse perimetralmente estes días, hai algunhas que aínda non puxeron de manifesto a súa opción. Os grupos da oposición valoraron estas medidas. O BNG considera precipitada a desescalada e o PSDG pide que se peche Galicia na ponte. Os socialistas apoian as medidas do Comité Clínico, pero piden que se limiten as entradas a nosa comunidade para esta ponte da Constitución. Fala Gonzalo Caballero de Blindar Galicia, di que apostan por primar a saúde e creen que blindar as entradas na comunidade galega dende outras rexións é unha medida coherente.
Na idea de que haxa un proceso de primar a saúde sin marcar o confinamento que pediu o BNG no Parlamento Galego hai unhas cantas semanas, pero a vez creemos que blindar as entradas na comunidade galega é unha medida que parece coherente se non deixamos aos cidadáns das cidades sair das mesmas durante estes días e que na ponte poda haber un nivel de mobilidade maior que noutros momentos deste ano.
Dende o BNG consideran precipitado o alivio das restriccións. Ana Pontón advertía que os datos son mellores, o que indica é que debemos ser prudentes e que debemos extremar as precaucións para non tirar pola borda todo o esforzo feito nas últimas semanas.
Nos parece precipitado iniciar unha desescalada nun momento en que os datos, aínda sendo mellores, o que nos están indicando é que debemos de ser prudentes, que debemos extremar las precaucións para non tirar pola borda o esforzo que levamos feito ao longo destas últimas semanas. Dá a sensación de que o obxectivo do goberno galego agora non é salvar a campaña de Nadal, sino que é salvar a ponte que ven esta fin de semana.
Pois son moitos os que están a chamar tamén a policía local de Redondela interesándose polo que poden e non van poder facer a partir desta medianoite, porque como saben a tío de agora Redondela estaba na mesma situación epidemiolóxica dentro desa Amendoa de Vigo e podían moverse os veciños de Redondela tanto a Vigo como a Mos, o Porriño ou Gondomar, entre outros municipios, pero a partir desta medianoite o peche de Redondela é individual, peche perimetral deste municipio. Insistimos, aínda non se publicou no Diario Oficial de Galicia estas restriccións, pero tal e como anunciaba onte o presidente da Xunta, vai ser esa a limitación no concello de Redondela, polo que non se poderá entrar nin sair do municipio sen causa xustificada, alo menos ata que remate esta ponte o próximo mércores. E temos que falar lamentablemente tamén dun novo caso de violencia machista. Un home matou a súa muller en Gondomar, Loito, nesta localidade de pontevedresa. Soledad Rei é a última vítima desta lacra. Tiña 59 anos. O home matouna cun coitelo de cociña e despois tentou cortarse as veas. Foi un taxista quen avisou da terrible agresión. Levou, como todos os días, o fillo menor á casa dende o Centro de Educación Especial o que acudía en Vigo. Alarmouse cando Soledad non respondeu ás súas chamadas. Non había denuncias previas nin constan agresións anteriores. O Concello de Gondomar decretou 3 días de loito oficial e fai un chamamento de condena e de unidade fronte ao machismo. Todos os eventos culturais quedaron en suspenso. O alcalde Paco Ferreira falaba así deste asasinato.
Acción de inocencia que evidentemente hai que respetar, pero todo apunta que os indicios e a investigación policial, pois a tendencia é que sea un crime, un asesinato, como hai que chamarlle, e non, como se di moitas veces, que a víctima perdeu a vida, non, a vida ya arrebataron, en este caso, pois un violento marido, que eu sempre digo o mismo, deberían empezar pois por o final, non? Sempre, por desgraza, dicen primeiro quitanlle a vida a súa dona e despois moitos deles ou se suicidan ou intentan practicar os suicidios. Se empezaran por o final, nos farían un gran favor a todos e sobre todo ás mulleres que sufren, ademais, estos actos violentos.
Dende Feminismo Unitario de Vigo, integrado por unha vintena de organizacións feministas, convocan unha concentración en repulsa do terrorismo machista. Será mañá venres ás 8 da tarde ás portas do Marco de Vigo, museo na Rúa do Príncipe. Hai unha semana tamén centos de persoas berraban nas rúas contra o terrorismo machista no Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres e reclamaban unha vida libre de violencias. Hoxe, esta muller de 59 anos foi asasinada en Mañufe, en Gondomar, pola súa parella. No que vai de ano hai que lamentarse a 41 asasinatos machistas. E damos conta tamén dos últimos datos do paro. Galicia encabeza a subida do paro en España. Un de cada 4 novos parados corresponde ao noso país. E o saldo que deixa a estatística laboral de novembro, mesmo que a comunidade galega foi na que máis subiu o paro registrado, é unha das 3 que máis emprego destruiu. Son datos do Ministerio. A nota positiva pon a provincia de Pontevedra, que se sitúa entre as que mellor soportan esta situación polo tirón económico da área metropolitana de Vigo. Con todo, a cidade non é allea a crise laboral pola pandemia, suma 720 parados con respecto a outubro e 1.800 en comparación a hai un ano co sector servizos como máis afectado. Crece o paro un 10% neste sector. Mellor comportamento presenta a industria, cunha caída interanual do paro dun 1%, sobre todo da construción, cun descenso do 5%, segundo datos da Consellería de Emprego. En Galicia hai 6.165 parados máis, un repunte dun 3,4%, isto é 5 veces máis que a media nacional. Así valoran os datos dende Comisión Sobreiras, que falan non só dos prexuizos da crise sanitaria no emprego, senón tamén da situación xa estrutural previa a esta crise que se vivía en Galicia.
O
impacto das medidas restrictivas para conter a pandemia, pero tamén as debilidades do noso tecido productivo que eran anteriores ao COVID, porque o desemprego medra en todas as actividades económicas.
A evolución das afiliacións á Seguridade Social segue esta mesma tendencia, mal en Galicia e mellor comportamento na provincia de Pontevedra. A comunidade galega destruíu en novembro 2.134 empregos e o terceiro peor rexistro só por detrás de Baleares e Castela e León. En España criáronse algo máis de 31.600 empregos por efecto do Venres Negro, a pre-campaña do Nadal e contratacións no ámbito sanitario. Dende a Xunta tiran de estatística para valorar os datos.
A subida neste mes dun 3,4% sigue a tendencia registrada desde 1996 e o crecemento reflectido débese principalmente ao peche parcial da hostelería e á limitación perimetral. É moi inferior á media registrada nos peores anos da anterior crise económica.
No caso de Pontevedra, a provincia perdeu 386 cotizantes e 2.328 con respecto a un ano. Son as baixadas máis leves en Galicia, cun 0,11 e un 0,65% respectivamente. Resulta rechamante a destrución de emprego da Coruña, con case 8.000 afiliados menos, case 4 veces máis que Pontevedra. O paro subiu en 6.165 persoas en novembro, un 3,4%, como decimos, multiplica por 5 a porcentaxe estatal. Son no conxunto do Estado 187.000 as persoas rexistradas nas oficinas do SEPE. Por provincia repuntan as 4 e en todas as ramas de actividade lideradas polo ascenso nos servizos con 4.600 parados máis. Son 639 parados máis na industria, 380 na agricultura, 276 na construción e 250 no colectivo sen emprego anterior.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 26 minutos. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 86.642, 86642. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 8 e os que rematan en 2. Tamén onte mércores, sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora formana os seguintes números: 13, 24, 29, 32, 35 e 39. Número complementario, o 6, reintegro para o 8.
Radio Redondela, o tempo. Radio Redondela.
Xa na crónica meteorolóxica, ceos cada vez máis cubertos e temperaturas máis frías, mínimas de 3 graos e máximas de 12 para esta xornada de xoves, e vayan preparando os paraugas porque a partir desta tarde e durante as vindeiras xornadas, ao menos durante unha semana máis, teremos chuvias. Os chubascos que chegarán de maneira feble e intermitente ao longo desta tarde irán aumentando en consideración a partir da xornada de mañá venres. Teremos precipitacións cada vez máis abundantes e persistentes dende mañá venres e alo menos ata o mércores da próxima semana. As temperaturas tamén mañán en descenso, as mínimas de 2 graus e as máximas de 6. Tamén para fin de semana se agarda tempo frío e chuvioso, con mínimas que oscilarán entre os 3 graus e as máximas de 9. Xa a partir do luns continuaremos esta ponte tamén con chuvias, temperaturas que se irán recuperando leixeiramente. A partir do luns xa mínimas de un 7 graus e máximas de 13. Recupéranse, como decimos, algos termómetros, pero seguiremos con este tempo marcadamente invernal. Xa a partir de mañá venres, polo tanto, unha ponte na que non podremos sair de Redondela por mor de restriccións, pero na que o tempo tamén convidará a quedar na casa.
usted Radio Municipal de Redondela.
Pois esta nova desescalada, esta nova situación a partir desta medianoite, dende as 12 da noite de hoxe, e xa a partir da xornada de mañá, venres, xa o saben, Redondela inicia esa desescalada, pero no máximo nivel de restriccións, a hostalaría poder abrir na xornada de mañá, pero só as súas terrazas para atender ao público, cun 50% de ocupación e un máximo de grupos de 4 persoas, e ademais deberá pechar ás 5 da tarde. En canto a mobilidade, xa o saben, a partir de mañá non pode haber desplazamentos para sair ou entrar en Redondela, agás por motivos xustificados. Queda así Redondela fora desa améndoa perimetral de Vigo ou rexistrar unha situación sanitaria diferente. Está Redondela nese nivel máximo de restriccións en Vigo e outros concellos como Mos están nunha situación de restriccións medio alto. Así que xa o saben, aproveiten aínda o tempo destas próximas horas para gozar o aire libre a partir desta tarde e durante toda a ponte as chuvias serán as protagonistas, así que non podremos sair de Redondela, non ser que sexa por causas xustificadas, pero como decimos, tamén o tempo nos vai convidar e animar máis a quedar na casa. Ata aquí o noso tempo da estación de hoxe son as 12:30. Esta mesma sintonía volverá mañá a partir das 11. Ata entón xa o saben, poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada con toda a información, a programación e a actualidade de Redondela e Bisbarra. Tamén con toda esa información poden seguirnos en directo a través da internet, na páxina web www.radioredondela.com con toda a información actualizada, igual que na nosa páxina do Facebook. Grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.